gospa Simona Kostanjšek Brglez, magistra zgodovine, dela tudi doktorat, nešteto ur, dni, tednov je posvetila študijo ravno naše cerkve v Studenicah. Gospa Simona, lepo, lepo prosim, izvolite.
Lep pozdrav s tem skupaj iz moje strani, torej v prostem času. V prostem času se ukvarjam tudi z sakralno umetnostjo in glede na to, da sem svoje najzgodnejše otroštvo preživela prav tukaj v Studenicah, so mi Studenice s tem samostanskim kompleksom in cerkvijo še posebej pri srcu. Zdaj na voljo imam nekaj minut, da nakratko predstavim zgodovino cerkve samostanom. Upam, da mi bo šlo, glede na to, da so moja predavanja ponavadi dolga kakšno urco, ampak vsaj nakratko, da orišem. Torej, danes praznujemo 800 let. Vir, kjer se pojavlja letnica 1214 kot letnica prve cerkve na tem mestu, je knjiga Politična zgodovina štajerskih Slovencev, ki jo je leta 1884 napisal Ivan Lapajne. In to je tudi edini vir s to omembo, kajti povsod drugod zasledimo letnico 1235 kot leto, ko je Zofija Rogaška na tem mestu ustanovila hospital s cerkvijo za popotnike in za reveže. Nekaj let zatem, torej okrog 1249, pa je Zofija Rogaška ob pomoči svoje sestre Rikice Kunšperške ta hospital spremenila v ženski Marijin samostan. In takrat so se začela izvrševati večja gradbena dela, dogradili so samostan in pa cerkev vključili v ta celoten kompleks. Ta nova cerkev pa je bila posvečena leta 1277 in sicer Mariji. V 13. stoletju je torej bila ta cerkev bistveno zaznamovana s svojimi prehodnimi romansko-gotskimi prvinami. Zdaj iz tega časa gotskega je portal, torej vrata, kjer ste vstopili v cerkev in pa tukaj zgoraj vzidan timpanon. Zdaj dela, ki ga pa ne vidite, pa je najpomembnejši prostor tega samostanskega kompleksa, to je pa zahodna empora, ki se tukaj za korom nahaja in to je eden najpomembnejših visoko obockanih gotskih prostorov v slovenskem prostoru. In po druge svetovni vojni so bile tam odkrite tudi slikarije, en del, ki je fragmentarno ohranjen, prikazuje Marijino smrt, in gre za slikarije, ki se uvrščajo med najzgodnejše slikarije iz 13. stoletja v slovenskem prostoru. Torej, gotika je to cerkev bistveno zaznamovala. Potem v 14. stoletju nekih večjih gradbenih posegov tukaj ni bilo, v 15. stoletju pa je bila cerkev dvignjena za 2 metra in pa na novo obokana. Kako to vemo? Paolo Santonino, ki je spremljal vikarja tukaj po predeljih Štajerske, jo je v svojih zapiskih opisal kot zelo prostorno in obokano. Edin del, ki priča o tem obokanju, pa je en služnik tam za oltarjem, ki je danes žal neviden. Potem v 16. stoletju pa so bili tukaj veliki pretresi in sicer zaradi protestantizma in takrat je bil samostan že skoraj razpuščen in naseljen z jezuiti, ampak je nova priorica Magdalena Rehtaler peljala ponovno pokorščino in pa red. Njen nagrobnik pa lahko vidite zunaj v severni kapeli cerkve, je vzidan njen nagrobnik, kjer kleči pred križanjem. Leta 1635 pa so samostan prevzele dominikanke hrvaškega plemiškega redu, ki so z bogatimi dotami omogočile barokizacijo. Takrat so se pa na celotnem kompleksu vršili veliki posegi. Celo samostansko jedro je bilo dvignjeno za nadstropje, urejeni sta bili dve ogromni stebriščni dvorani, predrugačena in barokizirana je bila celotna notranjščina cerkve in v 18. stoletju so redovnice z barokizacijo nadaljevale, takrat so prizidale tudi obe kapeli, torej severno in južno kapelo, uredile emporo in pa stopnišče na njo, prestavile zvonik, tako da to 18. stoletje je podoba, ki jo cerkev kaže danes. Takrat so tudi naročile na novo vso opremo. Torej vsi oltarji, prižnica, večina slik, vse je iz 18. stoletja. Glavni oltar so naročile pri Janezu Gregorju Božiču, potem pomemben kipar, ki je ustvarjal tukaj je tudi Jožef Holcinger in sicer v severni kapeli. V južni kapeli imate dominikanski oltar, torej gre za res lep primerek, na katerem so samo dominikanski svetniki in pa svetnice, pa potem še ta dva slavoločna oltarja. Tudi prižnica je iz 18. stoletja, najpomembnejša oprema iz 18. stoletja pa so edinstvene korne klopi na nunski empori. Gre za klopi od vseh treh stenah, ki so opremljene z slikami dominikanskih svetnikov in pa svetnic. Na sredini pa je prioric in sedež za letnico 1733. In tukaj imamo res edinstven primerek teh interziranih kornih klopi. Sočasno z temi klopmi pa so dale dominikanke postaviti tudi orgle, torej orgle, ki še danes igrajo, krila pa so opremljena z slikami Marijinega oznanjanja in pa z zavetnikoma cerkvene glasbe, svetim Dominikom in sveto Cecilijo. Pomembne slike oziroma freske iz tega obdobja so še Laubmanove, danes skoraj v celoti uničene. Tukaj na prioratu so bile dominikanske svetnike in svetnice. Zdaj iz 20. stoletja obstaja ena fotografija, kjer je še viden sveti Dominik in pa Marija Zavetnica s plaščem. Na južni kapeli pa se še danes vidi Bog Oče. Torej, Filip Karl Laubmann, zelo pomemben štajerski freskant, je delal tudi tukaj v Studenicah. Zdaj v 19. stoletju, torej 1885, do takrat je cerkev obdržala podobo, ki so jo ustvarile dominikanke. Takrat pa so kupile kompleks Magdalenke in te so nabavile še nekaj opreme, torej klopi in pa oltarje, nekaj kosov opreme za oltarje, ki so v nišah. Zdaj pozabila sem omeniti svetega Fidelija, torej relikvijarni oltar, večina ga pozna. Zdaj listina o avtentičnosti je izginila med drugo svetovno vojno, ampak dominikanke so dale te posmrtne ostanke svetega Fidelija prenesti iz katakomb iz Rima. No, po tem, ko so prišle Magdalenke, so obnovile še tista poslopja, ki se jih je obnoviti dalo, kajti 1788 je Studenice zajel požar, ki se je zanetil iz ene kovačnice in takrat sta bila dva trakta samostana odstranjena, ostale pa so potem Magdalenke počasi popravile. V 21. stoletju so tukaj potekala spet obnovitvena dela za namembnost doma za ostarele, ampak so bila že pred letom 2010 zaključena in od takrat v bistvu cerkev s samostanskim kompleksom ohranja podobo, kakršna je danes. To je zdaj res na kratko. Če koga zanima še kaj, bom danes še tukaj, me lahko vpraša, z veseljem še naredimo skupaj en obhod in pa pogledamo zadeve. Hvala.
Naše kulturno društvo Andreja Stefan Sjoze bo predstavilo diplome iz igre o Sofiji Rogaški.
Kam Kam te je pripeljala ljubezen, Gospod? O, kako slabo ti jo vračamo. Pa vendar moja duša hrepeni po ljubezni do tebe, moj Bog, Jezus. Daj, da ljubim samo tebe, da sem tvoja nevesta. Bog, ti si moja sreča, ti si moja ljubezen. Gospod, vzame me sabo, vzame me za svojo nevesto. Težko delo me čaka, vendar duša moja hrepeni po ljubezni do tebe. In v tebi najdem moč, ti boš moja moč. V duhu že zrem bele zidove Božjega hrama in potem se bom zavedno poslovila od tebe, dom očeto. Ah, moja draga sestra je tukaj. Takoj pridem do grad.
Prihrani si ta trud, ljuba Zofija.
Oh, prisrčno pozdravljena, ljuba Rihica.
Hotela sem te presenetiti.
Toliko večje je tudi moja veselje.
Prav to sem nameravala, razveseliti te.
Oh, čudovita si. In kje je tvoja spremljevalka?
Ima je ostala doli, da uredi prtljago.
In kočijaš?
Oh, jo že odpeljal, on je vplil.
Dobro. Potem pa pojdiva tudi midve v grad, da se malo okrepčaš po naporni vožnji.
Hvala ti, ljuba Zofija, ampak res ne potrebujem okrepčila. Ostani v rajši tu, tako prijetno je v tem gozdiču.
Dobro, pa ostaniva, se bova pogovorili.
Dovoli, draga Zofija, da te najprej vprašam, kako se počutiš. Priznati ti moram, da sem po Rikerjevi smrti nenehne skrbi zate. Zelo se mi smiliš, ker si sedaj tako sama.
Oh, draga Rikica, naj te to laži misel, da je takšna volja Božja. Po vsem sem se predala tej najsvetlejši volje. Ljubi Bog že ve, zakaj mi je vzel moža. A kar se tiče njega, on je že našo boljše življenje.
In ti, Rihica, Zofija?
Jaz, pa tudi mene čaka boljše življenje. Ne, da nisem bila z Rikarjem srečna, saj veš, kako dobro sva se razumela, pa vendar obstaja še nekaj večjega, boljšega, kot je zakonsko življenje.
Razumem, kaj se hočeš s tem reči. Toda, ljuba Zofija, povej mi naravnost, kaj nameravaš?
O, Rihica, bolj kot kdajkoli poprej sem v tem času spoznala ničevost posvetnega. Ta svet zame nima več vrednosti. Zato je moja edina želja, da ga zapustim in se umaknem samoto, ker bom lahko služila samo še Gospodu.
Ljubljena sestra, ti nas misliš zapustiti?
Oh,
že čutim sobi tkost ločitve. Pa vendar, v srcu čutim isto željo. O, Zofija.
O, Rihica, zaupaj. Pri Bogu ni nič nemogočega.
To je res, ampak jaz nisem sama.
Vem, Rihica. Vendar ti moram reči, zaupaj Boga. Bog vodi srca, kakor potoke voda in on lahko stori, da tebe tvoj dragi mož Oton ne bo uviral. In kolikor vem, je vere, zelo vere.
To je vse res, pa vendar.
Ne, ljuba moja, zaupati moramo. Upanje je človeškemu srcu življenje. In mene navdaja za vso osrečujočo milostjo. Naj navdaja tudi tebe, dokler ne bo prišel dan, ki nama bo izpolnil sanje. In ta dan bo prišel. Trdno vero imam v to.
Prav imaš, ljuba Zofija. Neomajno zaupanje v Boga človeka še ni nikoli varalo. A na težave moramo biti pripravljeni.
Pri velikem delu, brez žrtev in trpljenja, ne gre. A zaupam pa v Boga, da nam bo On stal zraven, saj bo vse posvečeno njemu. In On mi je že poslal dobrega pomočnika.
Ali smem vedeti, kdo je to?
Njegova eminenca, patriarh Bertold iz Akvileje.
O, čestitati ti moram, draga Zofija. patriarh, Bento te je zares veliki duh, on ti bo vsekdar najboljši svetovalec.
To je za novo ustanovo velikega pomena, kaj ti zgodi se lahko, da človek sam ne zna najti izhoda. Ljubi Bog obrača vse v našo dobro.
Iz tvojih besed sklepam, da misliš povzdigniti nekakšno ustanovo, neki samostan. Kdaj in kje misliš to izvesti?
Na tvoje prvo vprašanje ti moram priznati, da se je delo tako rekoč že pričelo, hočem reči je zasnovano. To je velika zasluga blagega patriarha, ki se je z navdušenjem oprijel moje zamisli. V zvezi z tem sem mu kmalo pisala, kmalo porikali v smrti. Na tvoje drugo vprašanje pa ti danes z največjim veseljem razkrijem, da nisem našla bolj primernega prostora, kot je v globeli pod znožjem našega lovskega gradu.
V Studenicah?
Da, draga Rihica. Gotovo se še spominjaš, kako sva se kot deklici igrala v tej romantični globeli pod visokim bočem. In ti sama, draga sestra, si nekoč rekla, kako lepo bi bilo tam za samostan. In res nisem najdla lepšega in bolj ugodnega prostora. In neka notranja slutnja mi pravi, da sama nebeška kraljica hoče imeti tam svoje svetišče, kjer bo nam, zemljanom, delila neizmerne blagoslove. In studenice morajo postati vir, iz katerega se bodo napajali vsi, ki bodo zaupanje prihajali sem. Da, draga Rihica, ta čudoviti kotiček Dravinske doline bo postal za nas raj na zemlji.
Naj se izpolnijo tvoje blage besede, toda naj sprejmi moje zaupanje, da bom vsemi močmi podpirala tvoj projekt.
Hvala, draga Rihica. Vedla sem, da bom tebi najdla zvesto pomočnico. A vse naj bo v čast cerkvi, v čast ljudstvu, predvsem pa največjo čast njemu, ki nam z neizmerno dobroto deli dobroto in da razumeti, kar je za nas največje bogatstvo. Draga Rihica, gotovo smo se zdaj otrudili. Pojdiva v grad, da se malo okrepčava.
Pa pojdiva.